эфиры «Радыё Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць Міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існаванне якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі трох чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння? Што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых спраў. Можа, тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідэрам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаяў з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя няўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаяў. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашальных праблем.
Ні адна арганізацыя, в том числе мы не можам замяняць органы государственной власти, мы можам толькі спасобствовать. Это роль государства заниматься поисками без сил пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую информацию по сложным вопросам. И только эта комиссия может ускорить этот процесс.
Я спытался у Тимура Ибакова, кольки было знойдено людей, якія знікли падчас двух войн у Чечении из России и уже после прихода до влады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання о 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат. Першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашенко журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менс гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропай рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскі сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геополитичный разворот в Европу. Это значит, спасирот вот тих питання, про які згадав ведучий Юрий Трукахруст, здається, спеціально не обмірковувалося проблема усходнего партнерства. А эта проблема выкликала шаленую злобу в певной частке российского эстаблишмента. Коли эта проблема не обмерковывалась...
Валер, я вас перепыню. Справа в том, что вось поводле Лукашенки навод по пытанию удзелу Беларуси во усходнем партнерстве атрымалось досягнуть сгоды. Вось цитата. Дмитрий Анатольевич с великим разумением адреагавал. Сказал, что на то и державы, и кіраўніцтва этой державы, каб интерес подтримливать у той частцы планеты, перш за все у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крыць нечым, это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта зноў такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геополитичные эмоции. Это значит не только на Россию, а так само на Европейский Союз.
Виталь Портников, а как вы лечите, может быть и червенская молочная война, и скандал с ведомыми заявами Алексея Кудрина, и иншие острые моменты, как сказал Лукашенко, период, який был просто часом адаптации России до Беларуси, якая во всходнем партнерстве, якая мае геополитичные альтернативы. И вот зараз, как бы гэтая новая форма усталявалася, устака і, можа быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, чэрвень, ліпень.
Мне кажется, што сітуацыя між Расіяй і Беларусій напамінае стары еврейскі анекдот. А раввіне, который пасаветаваў прыхажаніну, прышедшаму к нему з жалобай на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, вести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать в ОДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации, вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит. Словом, сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разновекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разновекторности этой он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ОДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на котором можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи из подарок приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда они были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спорный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым, я считаю тем, что все ж таки экономический кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, но это не выник встречи, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а где она зараз знойде 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно в этом интервью, в інших промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить устроенности. А вось што зараз? Мы рускія людзі, але пра аб'яднанне ўжо і слова няма. А братэрства, это вельмі красамоўная цытата з гэтага інтэрв'ю, выражаецца пераважна ў тым, што брата можна, груба кажучы, паслаць даволі далёка. Па-братэрску. Вось цытата. Я крытыкую канкрэтна галавацяпства канкрэтных кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Яны ж мяне не шкадуюць. І нагул, гэта нармальны стыль нашых адносінаў. Калі б гэта было з Польшай, Германіяй, я б не адважыўся, таму што гэта чужыя фактычна краіны. А ў нас саюзная дзяржава. Дык вось і пра Захад ужо не скажаш, што ён цісне, што цісне за любоў да Расіі. Дык вось, якое месца ў свеце Беларусі, які вобраз краіны вымалёўваецца са шчараванняў кіраўніка дзяржавы? Віталь.
Гэта продолжэнне маёй мыслі о разнавектарнасці. С адной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода вышла передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу Юрий Дракохруст.
Валер, на тэму дзяржаўнай ідэалогіі і яе дзіўных эвалюцыяў, мне здаецца, на старонках рэдагаванага вамі часопісу «Архэ» было зламана немала дзідаў. Дык вось у гэтым інтэрв'ю, пра якое мы гаворым, і ў іншых апошніх выступах Александра Лукашэнкі, ці ўбачылі вы вось змену не проста палітыкі, не толькі палітыкі, а вось змену карціны свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано до конкретной подеи, я имею на увазе перемовы в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью достаточно докладно размежевывает, так бы сказать, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это исамлять, навязывать свое «я», это исамлять свое «я» с самостью от белорусской державы. Это можно интерпретовать как такой специфичный, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые существуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционує себе як проросійський політик, який, ці дякуючи волі і політичним рішенням, якого Білорусь застається, так би мовити, у гравітаційному полі російської політики і культури. Але ось, не дай Бог, з ним нічого знариться, то далейший ход подію може бути непредказальний, так сказати. Користаючися Лукашенкової формули, влучно до, мовити, нової війни на кшталт Кавказської, нової Чечні в Білорусі. Сама розстановка акценту, вона може бути і має ніяке, так сказати, відтіння новизни. Бо раней ми бачили з'яву, яка в політології називається психологічною інфляцією, коли керівник білоруської держави виказувався від імені білоруської держави у досить такої безапеляційної формі. Мені здається, тепер акценти ставлені більш тонко. Спробуючи відповісти на ваше питання, то фугурі ідеологія білоруської держави – це великий такий, так сказати, симулякр. Це те, що було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ця конструкція може бути все ж таки і не відбулася до кінця. Хоча якби вона залишається, ну скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування, як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоч і видовочні не по промовах першого білоруського президента, хоч і у них є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоч і по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусь» і вогулі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, це якби ступень антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершинів ідеології вернемося все ж таки на уравніну політики. Варто відзначити, що Лукашенко, як ми бачимо, доволі спритно маневрує поміж Заходом і Сходом. І долучення Білорусі до Сходнього партнерства відкрило нові можливості цього маневрування. Але при всій, так би мовити, політичній пригожості цих рухів тіла є одне практичне вимірення – гроші. Хто їх дасть? Місія Міжнародного валютного фонду, яка наведала Білорусь на гэтым тыдні в своїй справаздачі, показала, що ситуація, ну, може, не катастрофічна, але далеко не ідеальна, і гроші, в принципі, потрібні. Так ось, хто їх дасть? Вертаючись до виніків сочинської зустрічі, ну, згоди підписати погоднення об силах худкого реагування АДКБ, тут вже колеги казали, що це вогулі така була штучна ставка і штучна соступка. А по сутності, ось Білорусь просила 500 мільйонів доларів, решту кредиту покуль ніхто не збирається його давати. Просила 100 мільярдів рублів, так само ніхто не збирається давати. Так ось і не доведеться Білорусі Лукашенку під тиском кризисних обставинів раніше чи пізніше йти на кардинальні заступки Росії. Ну, скажімо, признавати Абхазію, Повідньову Осетію, виставляти на торги ласи і кавалки власності. Ці, може, як казав Остап Бендер, Захід нам поможе, той же Міжнародний валютний фонд. Ці на гул Білорусь може обійстися без гэтых російських добротів і преференцій. І буде тяжковато, як сказав Лукашенко, в землянки пойдемо, але нормальне життя забезпечимо. Віктор.
Все буде залежати від того, як буде розвиватися економічний кризис. Сьогоднішня ситуація, в принципі, сприяє Лукашенку тому, що принаймні перша хваля кризису фактично скончилася, і у нього є все ж таки час для того, щоб домовлятися і з Заходом, і з Росією. Хто не будь коли-небудь гроші, які вам потрібні, дати. А інша ситуація, коли буде, наприклад, друга хваля кризису, коли вона накриє Білорусь, і гроші спотребляться ось зараз же. Тоді перед президентом Білорусі повстане таке питання, у кого їх просити першим, кому йти на заступки, тому що часу на перемогу попросту не буде. Я думаю, що в цій ситуації він, звісно, пойде на заступки Росії, і перш за все заступки такі ідеологічні, коли так можна сказати, розмова йде перш за все признання той же Абхазії і Осетії, тому що це просто не буде коштувати йому фактично ніякі гроші. Ну, признали і признали, а за це отримали ніякий кредит. До речі, крім того, що, Юрій, ви згадали про два кредити, які він просить, не дають. Тут же ще й третій кредит, які 1,5 мільярда доларів, які він попросив, от він і зараз же на будівництво атомної станції, які так само не дали. Так що от Росія зараз не дала, до речі, не дала три кредити. Я думаю, що на заступки Росії він пойде. Хоча чи на заступки Заходу, але це будуть заступки восьминавіта такого кшталту, кшталту признання цих кавказських республік. Тяжей йому буде пойти на заступки економічні, фінанси та на приватизацію підприємств, але знову ж тут все буде залежати від того, скільки у нього буде часу для того, щоб отримати гроші. День, місяць і год.
Я, видать, не до кінця згодний з паном Віктором, принаймні у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава зіткнулася з таким фактом, що заходні кредити, а це Світного банку, Міжнародного валютного фонду, танніше, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї прозаїчної корисності треба завдячувати